Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun qadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 14. iyuli heptanın penşenbe günü. Havarlar günölü gepleşimizi Pragadaq studiyodan men Sahra alıp baryan. Şunki programmamızı. Türkmenistan'da telekeçilerin devletin hayrına ulu möçürde sirişte geçirmeye mecbur edilendiği haber veriliyor.
Şunun yalı kıyınçılıklı devirde vatana ve prezidente kömek görmek meselesini kozgaptır.
Aşgabatda hususi kerhanalarda işlen ençeme işçi öz aylık haklarını eyen bir neçe ay veri alıp bilmeyendiğini aydiyar.
Olum av kusatdan son 10 ise sürünme Ahmet Fakih 58 bin Türkmen manadını den.
Levan vilayetinde yaşayıcılar daşarı yurtlara pul uğratma için bir neçe ün önünde nova tüdürüyarları.
Hedir kıvahtı günde her bankın önünde adımların köpelmeği sebeple gündelik nova tanı ödüdürüyar.
Türkmenistan'ın rayetinin Neşe ve Siriyada İslam devleti adlı toporun düzümünde sövüşme için hareket etmekte guman edilip tutsuk edilendiği haber veriliyor.
1975 yılda doğulan Zapparov Recep Azatovich'i Türkmenistan'a ekstradisiya etmek için tutsuk etmeyi talep ediptir.
Yarım saatlik haberler günlüğü gepleşimimizin devamında şu ve beylik mağlumatları eşitirmeye sinanşar. Gepleşimimizin başında günün tazelikleri ile tanış olun. Hindistan bilen Pakistan arasındaki davalı Kaşmir regionunda protestçiler bilen polisiya arasında bolan çakmışlıklarda ölenlerin sanı azından 30 adamı yeten mahalı 12-nji ýylda New Delhi ve Islamabad birek birekini aýpladylar ve Birleşen Milletler Guramasy asudalygy saklamaga çağırış etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Kaşmir'in separatist liderleri protestleri ve umumy iş taşlaýyşy dowam etdirmäge çağırış edendigine garamazdan ähli taraplary ýuwudluklardan gaça durma üçin çydamlygy iň ýokary derejede saklamaga çağırdy. Geçen hepdeniň ahirinden bäri Kaşmir jülgesinde dowam edýän çakmyşlyklarda paraha dilatdan 30 bir adam we bir polisiýa işgäri helak boldy. Bu 2010-njy ýyldan bäri regionda bolan iň ýowuz durnuksuzlukdyr. Lukmanlaryň we hökümet resmileriniň aýtmaklaryna görä çakmyşlyklarda ok şiketi ýeten ýüzlerçe adama wagtynda saglyk bejergisi berilmäge finansialar resmileriniň berýän maglumatyna görä çakmyşlyklarda 400-den gowrak adam şolsandy, 100 çemesi howpsuzlyk resmisi yaralandy we ölenleriň sanynyň hasem artmagyna garaşylýar. 13-nji ýylda NATO we Orsetiň arasynda gepleşikler geçirilýär. Moskwanyň Ukrainadaky agressiýasy wagtynda aladalanmalaryň artmagy netijesinde NATO Warszawada geçirilen samitde özünün Gunnor Evropadaky harby goşununy güýçlendirmek barada ılalaşany bäri Orsiýet bilen NATO ilkinji ýerde gepleşikleri geçirýärler. Şol bir wagtyň özünde NATO agza 28 ýurdun wekilleri bilen Orsiýetiň arasynda geçirilen bu duşuk 2014-nji ýylda Ukraina krizisi döreni bäri geçirilen şoňa meňdeş maslahatlaryň ikinjisidir. NATO Polşa we Baltik döwletlerine 4000 çemese eskerden ovarat batalyonu uğratmak barada geçen hepde gelen karar hakta Moskva maglumat berjekdigini aytdy. Moskva bolsa duşun dowamında Birleşen Ştatlaryň raketa goranyş kalkanynyň töwekkelçilikleri we NATO-nyň Baltik deňdiniň howa giňişliginde howpsuzlygy gowlandyrmak baradaky planlar hakynda maslahat etjekdiklerini ma'lum etdi. Pakistan'ın polisiyası mobil telefonu arkalı musulman dostuna masarıçılıklı koşuyunu uğradığında aydılıp Hudaya dil yetirmek ayıplaması bilen yüzeyi dolayan Hristiyan adamı gözleyer. Yasir Bashir WhatsApp telsimi arkalı koşuyunu uğradığın için Nadim James'i Punjab velayetinin Gujarat etrafının polisiyasına şikayet etti deyip 12. iyulda polisiyası aydiyar. 30 yaşlarındaki James'e karşı polisiyası derinov işini kozuğandan son ol sevitten kaçıp gitti. Pakistan'ın Hudaya dil yetirmek varadaki kanunu 1980-nji ýyllarda kabul edildi. Bu kanuna laýyklykda günäli tapylanlar ölüm cezasy bilen cezalandyrylýar. Pakistan'ın Adalet ve Parahatçylyk Öňçe Milli Komissiýasynyň maglumatyna görä 1987-nji 2015-nji ýyllar aralygynda ýurtda 1481 adam Hudaya dil yetirmekde aýplanypdyr. Orsetiň Dağistan regionunda bolan avtobus helakçylygynda azyndan 9 adam öldü we başga da onlarçasy yaralandy. Dağistanyň içeri işler ministrliginiň 13-nji iýulda beren maglumatyna görä Kavkaz Respublikasynyň Тармовка этравындагы Таловка Тармовский овосунун колуйндагы Махачкала Астрахан асфальт жолуна болгон жол хелекчилигинен соң башка да 27 адам кесилхана жерлештирилди. Ресмилер автобусу 33 жолоочунун болгондугун айтыялар. Дагыстандын саалык саклаш ресмилери жол хелекчилиги натыйжасында яраланандардын арасында 4 чагынын хем бардыгын белгилейлер. Орсетин Иранын ва Азербайджанын президенттеринин өңмөздөгү ай Бакуда кеплешкелери кечирмегине арашылар. Иранын дашкы иштер министринин орун басары Ибрахим Рахимпурун 13-жү июлда берген маалыматына көрө, Орсетин президенти Владимир Путин ва Иранын президенти Хасан Рохани 8-жү августта Азери пайтагында Илхам Алиев менен дуушарлар. Урматтуу тыңдоочулар, сиз шу саатын кайбир мөхим хабарлар менен таанышып алыңыз. Кеплешкелерди давам эттиребиз.